havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis, bugun 3-fevral, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men, Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda favqulodda sovuq bois kollej va maktablar vaqtincha yopildi.
Karantinlarni o'qib bolalarni javob berayotgan bir haftaga. Undan bog'cha, maktab va men o'qigan kollejlarda, bilargan kollejlarda hozircha karantin.
O'zbekistonning ayrim aeroportlarida samolyotlar parvozi yomon ob-havo sharoiti sabab to'xtatildi.
Anjon, reglament bo'yicha bekor kollejlar ishlamayapti. Farg'ona dek achistka palatasi.
O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi ilk bor huquq himoyachilari shikoyatini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Maktabga qurol bilan kirgan moskvalik o'quvchi 2 kishini otib o'ldirdi.
20 человек и учителя является ученик этой же школы, ученик старших классов.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqaviy va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Ukraina muxolifati 2 oydan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan siyosiy bo'hronga barham berish uchun prezident Viktor Yanukovichga ko'proq talablar qo'ymoqda. O'tgan hafta kasal bo'lib qolgan Yanukovich 3-fevral kuni ishga chiqdi. Yanukovich muxolifat talabini bajarish uchun hukumat iste'fosini qabul qildi. Namoyishlar o'tkazishni cheklashga qaratilgan parlament qabul qilgan qonunni bekor qildi va qo'lga olingan namoyishchilarga amnistiya e'lon qildi. Lekin muxolifat Viktor Yanukovichdan iste'foga chiqishini va muddatidan avval saylovlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Bundan tashqari muxolifat prezident vakolatlari cheklangan 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytishni xohlamoqda. Bu talablarni amalga oshirishda prezidentga bosimni kuchaytirish uchun dushanba kuni muxolifat o'z tarafdorlarini Kiyevning mustaqillik maydonida davom etayotgan namoyishga qo'shilishga chaqirdi. Yakshanba kuni Kiyevning markaziy maydonida bo'lgan namoyishga 50 ming odam yig'ilgan edi. Qurollangan o'smir Moskvadagi maktabga hujum qilgani oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 1 nafari yaralandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markinga ko'ra, 3-fevral kuni tush vaqtida yuqori sinf o'quvchisi qurol bilan maktabga kelgan, qo'riqchi qurolli o'quvchining maktabga kirishiga to'sqinlik qilgan paytda u tepkini bosgan. Politsiyani favqulodda chaqiruvchi tugmani bosishga ulgurgan qo'riqchi o'quvchini 10-sinf o'qiydigan xonaga olib kirgan, 20 dan ortiq o'quvchini garovga olgan qurolli o'smir o'q uzgani oqibatida yaralangan bir o'qituvchi keyinroq olamdan o'tdi. Qo'riqchi chaqirgan politsiya xodimlari maktabga yetib kelganda, qurolli o'quvchi ulardan birini otib o'ldirdi, ikkinchisini yaraladi. Markinga ko'ra, maktabga hujum uyushtirgan o'smir qo'lga olingan va u garovga olgan o'quvchilar ozod qilingan. Hozir voqea yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati o'zbekistonlik vagonsozlarga 1500 ta yo'lovchi tashishga mo'ljallangan vagonni sotib olishga buyurtma berishni rejalamoqda. Bu haqda portal sayti O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkatidagi o'z manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tayyorlangan vagonlar Rossiyada ishlab chiqarilayotgan vagonlardan 3 barobar arzon. Biroq o'zbekistonlik vagonsozlar birdaniga buncha vagon tayyorlash imkoniyatiga ega emas. 2014-yilda ular 640 ta yangi vagon ishlab chiqarishni rejalagan. Bu vagonlardan faqat 180 tasigina eksport uchun mo'ljallangan, deb yozadi portal sayti. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'i nazorat paketiga egalik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. O'tgan haftada mazkur ijtimoiy tarmoqning sobiq egasi Pavel Durov Usmonov tomonidan nazorat qilinadigan Megafon shirkatining bosh direktori Ivan Tavringa o'z aksiyalarini sotgan edi. Usmonov nazoratdagi Mail.ru Group Holdingi esa VKontakte aksiyalarining qariyb 40%ga egalik qiladi. Shu tariqa Alisher Usmonov o'z tuzilmalari orqali bu ijtimoiy tarmoq aksiyalarining 52%ini, ya'ni nazorat paketini tasarruf qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aksiyalarning qolgan 48% United Capital Partners jamg'armasiga tegishlidir. Afg'oniston shimolida qalin qor yoqqani bois O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi eksport va import jarayoni to'xtab qoldi. Bu haqda Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Hayraton porti boshlig'i Qozi Najibullo qalin qorlar yoqqani bois Hayratonda 3 kundan beri elektr energiyasi jarayoni kesilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, qor qalinligi sabab yo'llar ham kesilgan. Qo'shni O'zbekiston va Afg'oniston aro import va eksport jarayoni to'xtab qolgan. Ayni holda tinmay yoqqan qor oqibatida Solang shoh yo'lida 40dan oshiqroq qor ko'chkisi yuz bergan. Bugun Solang tunnelining noma'lum vaqtgacha yopilgani ma'lum qilindi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim mintaqalarida qalin qor yoqqani oqibatida kamida 15 odam nobud bo'ldi. So'nggi kunlarda Afg'onistonda havo harorati keskin pasaygan va qor ko'chishi oqibatida kamida 10 odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Demak, ayni paytda Tojikiston poytaxti Dushanbe xalqaro aeroportida qator parvozlar bekor qilindi. Tojikistonning Kula va Qo'rg'ontepa shaharlaridagi aeroportlar butkul yopildi. Tojikistonning ayrim hududlariga bir necha soat ichida 80 santimetrgacha qalinlikda qor yoqqani aytilmoqda. Demak, qo'shni Qirg'iziston desa, Jalolobod shahri aeroporti yopildi. Bugun 3 fevral kuni O'zbekistonning Andijon va Farg'ona shaharlaridagi aeroportlar ham yomon ob-havo sharoiti sababli faoliyatini to'xtatdi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. E'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekistonda favqulodda sovuq bois kollej va maktablar vaqtincha yopildi. O'zbekistonning ayrim aeroportlarida samolyotlar parvozi yomon ob-havo sharoiti sabab to'xtadi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi ilk bor huquq himoyachilari shikoyatini ko'rib chiqish uchun qabul qilib oldi. Demak, maktabga qurol bilan kirgan moskvalik o'quvchi 2 kishini otib o'ldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekistonda havo harorati -28 darajagacha pasayib, mamlakat anomal sovuq iskanjasida qolmoqda. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida kollej, litsey, maktab va bog'chalar ma'lum muddatga yopildi. Hamkasbim Mehribon mamlakatdagi qahraton sovuq bilan bog'liq vaziyatni kun davomida jonli blok orqali yoritayapti. Mehribon hozir men bilan birga studiyada. Mehribon, mana O'zbekistondagi shu kunlarda hukm surayotgan ayozli ob-havo vaziyat haqida tinglovchilarga eng so'nggi ma'lumotlar haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon, biz mana shu qahraton sovuq O'zbekistonda hukm surayotgan qahraton sovuqda qanday yashayapsiz degan sarlavha bilan jonli blok e'lon qildik saytimizda va bizga mana shu kun davomida WhatsApp ijtimoiy tarmog'i, Odnoklassniki, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga O'zbekistonning deyarli barcha hududlaridan ma'lumotlar kelib turdi. Shuningdek, bizning mushtariylarimiz sayt orqali ham o'z ma'lumotlarini sharh sifatida qoldirdilar.
O'zbekistonda nimalar yozishyapti ular?
Endi juda ko'p narsa yozishyapti. O'sha sovuqni qanaqa darajada sovuqligini urgutlik bizni bir mushtari akamiz yozgan sharh orqali bir tasavvur qilish mumkin. U kishi yozyaptiki, biz shu mana u kishini yozganlaridan iqtibos keltiraman. Ikkita ukam, ota-onam, men, akam bilan xotini va 3 bolasi, jami 10 kishi bitta xonada tiqilib olib uxlamoqdamiz sovuq tufayli dedi. U kishini yozishchi o'sha uyda ichkarisida shu akasini kichkina o'g'ligini ichishi uchun qo'yilgan idishdagi suv ertalabgacha yaxlab muzlab qolganda, endi shundan bilsa bo'ladi, sovuq nafaqat tashqaridagi sovuq, ichkaridagi sovuqni ham qancha darajadagi haroratni pastligini. Ko'p joylarda mana shu anomal sovuq tufayli elektr quvurlari yorilib ketgan va o'sha gaz yetib boradigan hududlarda ham shu oxirgi 2-3 kun ichida gaz yetib bormayapti, lekin gaz yo'q hududlarda aholi o'sha tezak va o'tin tufayli kun kechiryapti.
Mana endi o'sha Qoraqalpog'istonda 3-fevralga o'tar kechasi, 3-fevral kuni ob-havo harorati qancha bo'lgan ekan?
Qoraqalpog'istonda o'sha 20 darajadan kattaroq bo'lyapti kechqurunlari deyapti. Kunduz 15-16 hatto 18 darajagacha sovuq bo'lgan. Endi
yog'ingarchilik bormi yo faqat quruq sovuqmi?
Qoraqalpog'istondagi vaziyat 31-yanvar kuni qalin qor yoqqan va mana shu qor hozirgacha muzlab erimasdan qolgan va yo'llar yaxlab qolgan. Endi Hasanjon, biz o'sha bizni tinglovchilarimizdan olgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatdagi deyarli barcha viloyatlardagi bog'cha, maktab, kollejlar, litseylar vaqtincha yopilgan, jumladan Samarqanddagi kompyuter texnologiyalari va gidromelioratsiya kollejidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-fevraldan boshlab kollej 3 kunga yopilgan. Biz kollej xodimlari bilan biri bilan suhbatlashdik. Uni aytishchi, mana shu 3 kun ichida havo ilimasa yana uzaytirilishi mumkin, mana shu dam olish kunlari. Biz Samarqanddagi kollejlardan birida o'qiydigan Dilshodbek ismli bir kollej o'quvchisi bilan suhbatlashdik. Uning aytishicha, o'sha ularga 7 kunlik dam olish berilgan.
Karantin e'lon qilib bolani javob berayotgan ekan. Bir haftaga. Shu dushanbadan kelasi dushanbaga. Endi hozircha bir hafta bo'lsa kerakdi, bilmayman aniq. Bir hafta dedilar menga. Havo harorati sovuq, kollej sovuq. Shundoq ham o'tgan kunlar kollejni ichi tashqaridan sovuq edi. O'tgan kunlar havo normal bo'lgan paytlarda. Hozir havo harorati O'zbekiston bo'yicha barcha joylarda sovuq bo'lgan. Tashqariga chiqib bo'lmaydi, shuning uchun kollejlar sovuq, shuning uchun javob beryapti-da. 20 gradus kechqurunlari bo'lyapti, kunduzi 15 gradusgacha sovuq. Kattalar ukam darsga borgan edi, kichik ukam bo'lgan bitta ukam darsga borib keldi. 1-sinfdan 4-sinfgacha 5-chi maktabda o'qiydi ular. O'sha ularda ham bir hafta karantin e'lon qilgan ekan. Jiyanlari ham bog'chada boradi, bog'chaga bugun nima qilayotgan ekan, ularda ham bog'chaga olib kelmanglar, bog'chada ham bog'chalar ham yopiq ekan deb aytishgan ekan.
Bog'chalar ham bir haftaga karantinmi?
Ha, aman bu yerdan bog'cha, maktab va men o'qiyotgan kollejlarda, bilargan kollejlarda hozircha karantin.
Demak, bu Samarqanddagi vaziyat haqida talaba gapirib berdi. Mehribon, O'zbekistonning boshqa shaharlarida vaziyat qanday hozir?
Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, deyarli mamlakatning barcha hududlaridagi vaziyat Samarqand bilan ayni ko'rinishda. Endi bizni tinglovchilarimizdan kelgan ma'lumotlarni shu o'rinda bitta-bitta qisqa-qisqa o'qib o'tsam, demak, Qorako'llik tinglovchimiz yozyapti, Buxoroda ham maktablar ma'lum muddatga yopilgan, juda sovuq havo, bizda ham havo sovuqligi tufayli maktablar to'xtatildi deb yozdi Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan bizni tinglovchimiz. Surxondaryoda ham maktablar yopiq, bizda hozir 30 santimetr qor, Surxondaryoda maktablar yopilgan, eshitishimcha mashina qatnovlari ham to'xtatilgan deb yozdi surxonlik yigit. Qo'qonda ham maktablar yopilgan, payshanbadan boshlab ishlarkan degan xabar yo'lladi qo'qonlik tinglovchimiz. Namanganda esa 15 kunga yopildi degan xabar keldi. Buni biz o'rganib ko'rishga imkoniga ega bo'lmadik. Mamlakatning boshqa viloyatlariga nisbatan Qoraqalpog'istonda maktab va kollejlar bir necha kun avval yopilgan. Nukslik o'qituvchini ismini ochiqlamaslik sharti bilan bizga aytishchi, 31-yanvardan buyon shahardagi barcha ta'lim maskanlari yopiq qoldi.
6-fevral deyilgan, endi bilmadim. Juma kuni yopiluvdi.
Bog'chalar ishlayaptimi? Xabaringiz yo'qmi?
Yo'q. Bog'chalar ham ishlamayapti hozir. Kollejlar ham shu o'qish bo'lmayapti hozir. Sovuq, qaylik, vaqtincha to'xtatilganda.
Demak, mehribon, O'zbekistondagi anomal holat, ya'ni ayozli sovuq faqat bizning mamlakatda emas, balki qo'shni davlatlarda ham shunday ob-havo sharoiti kuzatilyapti. Mana bugun muxbirimiz xabar qilishi, Afg'onistonning shimolida ham juda ham qalin qor yoqqan va O'zbekiston Afg'oniston o'rtasidagi o'sha port orqali oldi-berdi savdo aloqalari, eksport import to'xtatilgan. Ayni paytda qo'shni Tojikistonda ham, demak, Ko'lob shahrida, Dushanbeda aeroportlarda havo qatnovi to'xtatilgan. Tojikiston hukumati ham o'sha maktablarda, bog'chalardagi, litseylardagi o'qishlarni to'xtatib karantin e'lon qilgan. Endi sinoptiklar biron bir bashorat qilyaptimi, bu qanchagacha davom etishi mumkin? Bu to'g'risida ham ma'lumotlar bormi?
Endi shu ob-havoni kuzatish markazi xodimlari fevral oyini boshida shu bir necha kun davomida sovuq bo'lishini aytishgandi. Bugun 3-chi fevral kuni Toshkentda 13 daraja sovuqlik kuzatildi. Endi biz aniqlash imkoniga ega bo'lmadik. Hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, hatto Toshkentdagi ayrim maktablar ham ma'lum muddatga yopilgan. Jumladan, bizga xabar yo'llagan tinglovchimizga ko'ra, Sergelidagi 236 bog'chada va ayrim maktablarda hozir dam olish e'lon qilingan va mana shu tinglovchimiz aytishicha, sovuqning o'ta kuchliligi natijasida maktab bog'chalaridagi quvurlar yorilib ketgan va mana shu quvurlarni ta'mirlash bog'cha mudiralarini zimmasiga yuklatilyapti ekan. Bu tinglovchimizni yozishi bo'yicha o'sha bog'cha mudiralari bolalarga ajratilgan oziq-ovqatlarni sotib, shuni hisobiga quvurlarni ta'mirlayapti ekan.
Endi qanchalar ishonchli bu ma'lumot?
Endi biz albatta buni keyingi dasturlarimizda o'rganib ko'ramiz. Hozircha bu bizni toshkentlik mushtariyimizni yo'llagan xabarini iddaoli deb nima qilamiz? Demak, o'sha bizni O'zbekistonni deyarli barcha hududlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, yo'llardagi vaziyat anchayin jiddiy, ya'ni o'sha yo'llar yaxlab qolgan, ko'p joylarda qor yoqqandan keyin u muzlab qolgan, erimagan va shuning natijasida yo'llar yaxlab qolgan va avtohalokatlar ko'p bo'layotgani aytilyapti. Hatto bitta mushtariyimiz o'zi Damas'i tegiga tushib ketgani va Xudoni sharofati bilan sog' tirik qolganini yozdi. Biz albatta, Hasanjon, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Saytimizda jonli blogimiz kun davomida yoritilyapti va yana yoritamiz. Biz tinglovchilarimizdan o'sha WhatsApp orqali +420 724 971 539 manziliga o'zlarining ma'lumotlarini, shu qahraton qish bilan bog'liq, sovuq bilan bog'liq ma'lumotlarni jo'natishini so'rab qolardik. Ha, keyin Hasanjon, bizni o'sha jonli blogimizda Toshkent, Samarqand, Farg'ona mamlakatni deyarli barcha hududlaridan olingan o'sha qahraton qish aks etgan suratlardan jamlangan galereyalarimiz joylashtirilgan o'sha jonli blogimizga. Biz tinglovchilarimizdan o'sha jonli blogda O'zbekistonni turli hududlardagi vaziyatni tasavvur qilib olishlari uchun bizni jonli blogimiz hali yana faoliyat ko'rsatadi.
Mehribon, katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, hamkasbim Mehribon, shu kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq turli viloyatlarga qanchalar ta'sir etayotgani va u yerdagi vaziyatni tasvirlashga harakat qildi. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana shu kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq holat bilan bog'liq lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib, qor ko'p yoqqani mamlakatdagi ba'zi aeroportlar faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, Termiz, Namangan, Farg'ona va Andijon aeroportlari ishida uzilishlar sodir bo'ldi. Masalan, Farg'ona aeroporti 3-fevral soat 16:00 da ham yopiq qolayotgan edi. Havo maydonining qachon ochilish ham ma'lum emasdi. Vaziyatni Sarvar Usmon o'rgandi.
Xalqaro Toshkent aeroporti ma'lumot xizmatidan 3-fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:45 da olingan ma'lumotga qaraganda, Toshkent havo maydoni parvoz va qo'nish uchun ochiq edi. Biroq Termiz va Namangan aeroportlari o'sha daqiqada yopiq edi. Oradan bir necha daqiqa o'tkazib, Namangan aeroporti bilan bog'landik va uning ochilganini bildik.
Ertalab 10:30 da ochilgan edik.
Kecha 3:00 kecha?
Ha, kecha ham 3:00.
Bugun yana nechta reys qoldi?
Xo'p, yana bugun Toshkentdan hozir reysimiz bor Namanganga.
Qabul qilasizlar,
ha? Ha, qabul qilyapmiz.
Dedi Namangan aeroporti rasmiysi. Uning aytishicha, Andijon va Farg'ona aeroportlari uchish-qo'nish yo'li qordan tozalayotgani bois yopiq.
Andijon reglament bo'yicha bekilkada ishlamayapti. Farg'ona bek ochistka polosi.
Farg'ona aeroporti xodimlaridan birining aytishicha, bu havo maydoni 2-fevral kuni bittagina reysni qabul qilib olgan, 3-fevral kuni esa har holda mahalliy vaqt bilan soat 16:30 gacha Farg'onadan parvoz amalga oshirilmadi, uchoq qabul qilinmadi. Andijon va Termiz aeroportlari bilan bog'lanib bo'lmadi, lekin Termiz aeroportidagi vaziyatni shu shahardagi taksopark xodimi aytgan gapdan tasavvur qilish mumkin.
Qor ko'pmi?
Ha, voy, belizgacha.
Hozir ham yog'yaptimi?
Hozir ham yog'yapti.
Termiz taksoparki vakilidan shahardagi yo'llar ahvolini so'radik.
A ko'chalar tozalanyaptimi?
Когда как?
Ну когда как и qanaqa?
Ну kim vaqti bo'lsa shu tozalayapti.
Alohida texnika chiqarilgan yo'qmi? Shahar hokimiyati chiqargan yo'qmi?
Yo'q.
Dedi Termizdagi taksopark vakili. Ob-havo davlat chegarasini tan olmaydi. Qor qalin yoqqani oqibatida Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim mintaqalarida kamida 15 odam nobud bo'ldi. Bu haqda O'zbekistondan ma'lumot yo'q. Tojikistonning Dushanbe, Ko'lob va Qo'rg'ontepa shaharlaridagi aeroportlar yopildi. Tojikistonning ayrim hududlariga bir necha soat ichida 80 santimetrgacha qalinlikda qor yoqqani aytilmoqda. Tojikistonda bolalar bog'chalari, maktablar va oliygohlar 10-fevralgacha yopildi. Qirg'izistonda 5 kishi qor ko'chkisi ostida qolib nobud bo'ldi. O'sha aeroporti 2-fevral kuni ishlamadi. Jalolobod shahri aeroporti 3-fevral kuni yopildi. Qamchiqda nima gap? Angren Toshkentni Farg'ona vodiysi bilan ulaydigan strategik yo'ldagi Qamchiq dovonining Toshkent tomonidagi ostonasi. Shu shaharlik buldozerchi Abduqahhorning aytishicha, avvaliga yoqqan yomg'ir qorga aylangan va mana 2 kundan beri yog'moqda. Lekin shaharda transport qatnovida uzilish bo'lgani sezilmayapti. Buldozerchi Abduqahhordan dovon ochiqmi yo'qmi deb so'radik.
Hay, yo'lda ham texnikalar ko'p, ochiq yo'llar, hozirlab turibdi.
Dedi angrenlik tinglovchimiz. Aftidan buldozerchi 2-fevralgacha bo'lgan ma'lumot bilan o'rtoqlashdi. Chunki namanganlik bir manbaning aytishicha, dovon 2-fevral kuni ochiq edi. O'g'lim kecha Qashqadaryoga ketdi, dedi manba. Lekin 3-fevral kuni yopiq edi. Toshkentga ketayotgan do'stim qaytib keldi, dedi u. Favqulodda vaziyatlar vazirligi navbatchisi mahalliy vaqt bilan soat 17:50 da Qamchiq dovoni ochiq, dedi.
Demak, 3-fevral kuni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq mamlakat aholisi hayoti va tashkilotlar faoliyatiga qanday ta'sir etayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Ozodlik radiosi sovuq bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Kelgusi dasturlarimizda bu haqda batafsil ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan 10 yil o'tib, Kiyev shahri markazi va borgan sayin ko'proq mintaqalar Viktor Yanukovich va u ta'msil qilgan siyosiy iqtisodiy kuchlardan ozod bo'lishni istayotgan 10 minglab ukrainaliklar noroziligi o'chog'iga aylandi. Qish sovug'i -20 darajadan pasayganiga qaramay, o'z siyosiy talablarida sobit turgan muxolifat va uning tarafdorlari tarqay demayotir. Aksincha, Ukrainani ozod va farovon Yevropa davlatiga aylantirish uchun lozim bo'lsa jonini berishga ham hozirligini ta'kidlamoqda. Ayni paytda bu hodisalarni 2004-yilda bo'lgani kabi postsovet hududidagi O'zbekiston kabi davlat rasmiylari yurak hovuchlab kuzatmoqda. Lotin Amerikasidagi yong'inlar haqida lavhalar yozayotgan bu davlat ommaviy axborot vositalari esa Yevro maydondagi siyosiy yong'in haqida lomim demayotir. Xususan O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qildi. Tilga olingan hududlarga borishga majbur bo'lib qolgan o'zbekistonliklarga esa o'ta zirak va ehtiyot bo'lish, namoyishlarda ishtirok etmaslik, voqealarni suratga yoki video tasvirga tushirmaslik, sodir bo'layotgan voqealar mavzuida mahalliy aholi bilan bahs munozaralarga kirishmaslik tavsiya qilindi. Ozodlik savollariga javob berar ekan elchixonaning o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi o'z vatandoshlariga berilayotgan tavsiyani Ukrainadagi siyosiy vaziyatning murakkabligi bilan izohladi. Ayni paytda O'zbekiston tashqarisida ishlab yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar Kiyevdagi siyosiy jarayonlarni mustaqil ommaviy axborot vositalari orqali kuzatish imkoniyatiga ega. Siz shu imkoniyatdan foydalanyapsizmi? Ukrainada bo'layotgan siyosiy jarayonlar siz uchun qiziqmi? Qiziq bo'lsa, nimasi bilan qiziq? Bu voqealarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz? Agar Ukrainada bo'lsangiz, Yevromaydonga borarmidingiz? Va nima uchun? O'zbekistondagi siyosiy jarayonlardan o'zbekistonliklar uchun qanday saboq chiqarish mumkin? Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan o'zbekistonliklar uchun qanday saboq chiqarish mumkin deb o'ylaysiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik Skype Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Sizni SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz va Toshkent vaqti bilan 21:05 da bo'ladigan jonli muloqotga taklif etamiz. Ukraina muxolifati 2 oydan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan siyosiy bo'hronga barham berish maqsadida prezident Viktor Yanukovichga ko'proq talablarni qo'ymoqda. Qurollangan o'smir Moskvadagi maktabga hujum qilgani oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 1 nafari yaralandi. Rossiya temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati o'zbekistonlik vagonsozlarga 1500 ta yo'lovchi tashishga mo'ljallangan vagonni sotib olishga buyurtma berishni rejalamoqda. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'i nazorat paketiga egalik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim mintaqalariga qarin qor yoqqani oqibatida kamida 15 odam nobud bo'ldi. Iroq poytaxti Bag'dod yaqinida amalga oshirilgan portlashlar oqibatida kamida 10 nafar odam nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi o'tgan hafta oxirida inson huquqlari himoyachilari alyansi vakillarining arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilib oldi. Alyans vakili Yelena Urlayevadan olingan bu xabarni Konstitutsiyaviy sud devoni xodimi tasdiqladi. Shu paytga qadar Konstitutsiyaviy sud inson huquqlari himoyachilari shikoyatini ko'rib chiqish uchun qabul qilgani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lgan emas. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Inson huquqlari himoyachilari alyansi vakili Yelena Urlayevaning ozodlikka xabar qilishicha, ular Konstitutsiyaviy sudga Toshkent shahar militsiyasi xodimlarining 13-yil 13-may kungi harakatlari ustidan shikoyat arizasi kiritgan. Urlayeva a'zosi bo'lgan tashkilot faollari o'sha kuni, ya'ni 1 yil oldin, Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlash uchun Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy ko'chasi va Sharof Rashidov shoh ko'chalari chorrahasida joylashgan Jasorat yodgorligi oldida yig'ilgan faollar o'z aksiyalarini boshlashga ulgurmasdanoq ularni militsiya xodimlari qo'lga olgan edi.
Сразу после ареста 13 мая.
Hibsga olinganimizdan keyinoq yuristimiz militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy harakatlari yuzasidan shikoyat arizasi kiritgan, lekin fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi shikoyat arizamizni ko'rib chiqishni rad etgan edi, dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, Alyans tuman sudining rad javobidan keyin qonunda belgilab qo'yilgan tartibga rioya qilib, barcha yuqori instansiyalarga, jumladan Oliy sudga ham arz qilgan va bironta instansiyadan ham o'zlarini qoniqtiradigan javob ololmagach, Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Urlayevaning aytishicha, Alyans yuristi Adelaida Kimni 29 yanvar kuni Konstitutsiyaviy sud sudyasi Husanova qabul qilgan.
Sudya Husanova приняла к рассмотрению нашу жалобу и сказала, что они будут рассматривать и затем дадут экспертное заключение и ответ.
Husanova shikoyatimizni ko'rib chiqish uchun qabul qildi va shikoyatni ko'rib chiqajagi hamda shikoyat yuzasidan ekspert xulosasi va javob berajagini aytdi, dedi Urlayeva. Javob qachon berilajagini Yelena Urlayeva ayta olmadi. Alyansning konstitutsiyaviy sudga shikoyat arizasi kiritgan yuristi Adelaida Kim bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Lekin Ozodlik konstitutsiyaviy sud devoni bilan bog'landi. Devon xodimining aytishicha, sudya Husanova o'tgan hafta oxirida inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashgan, ularning arizasi ko'rib chiqish uchun qabul qilingan. Yelena Urlayevaning aytishicha, konstitutsiyaviy sud yanvarning oxirida ko'rib chiqish uchun qabul qilgan shikoyat arizasi u a'zosi bo'lgan inson huquqlari alyansining mazkur sud ko'rib chiqish uchun qabul qilgan birinchi arizasidir. Bundan bir necha yil oldin prezident saylovi kampaniyasi paytida Axtam Shaymardanov, Abdulla Tojiboy o'g'li kabi huquq himoyachilari konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan, lekin ularning arizalarini qabul qilishmagan, dedi Yelena Urlayeva. Shu paytgacha ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning huquq himoyachilarining konstitutsiyaviy sudga murojaat qilib masala hal qilganlari to'g'risida xabar paydo bo'lgan emas.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 3-fevral kuni Moskvaning Atrodnoy tumanidagi 263 sonli maktabning yuqori sinf o'quvchisi qurol bilan o'z maktabiga bostirib kirib, 20 nafarga yaqin maktabdoshini garovga oldi. Garovgir hodisa joyiga chaqirtirilgan politsiya naryadini o'qqa tutdi. U bir nafar o'qituvchi va bir politsiya xodimini otib o'ldirdi. O'smir o'z o'qituvchisi bilan mojarodan so'ng bunday ishga qo'l urgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
3-fevral kuni Moskvaning Atrodnoy tumanidagi 263 sonli maktabga soat 12:00 bostirib kirgan o'smir biologiya darsida o'tirgan 10-chi sinf o'quvchilarini garovga oldi. Hodisa guvohlarining aytishicha, u yo'lda uchraganlarga "Menga geografiya o'qituvchisi kerak" deb baqirgan. Keyin biologiya xonasiga kirib olgach, sinfxonada 24 o'quvchini garovga olgan. Moskva politsiyasi maktabga bostirib kirgan jinoyatchining 2 kishi, geografiya o'qituvchisi va hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimini otib o'ldirgan, yana bir politsiyachiga og'ir jarohat yetkazganini aytmoqda. Politsiya rasmiysiga ko'ra, qurollangan o'quvchi qisqa muddatda qo'lga olingan.
заложники 20 человек, и учителя является ученик этой же школы, ученик старших классов.
Yigirma nafar o'quvchi va bitta o'qituvchini garovga olgan shaxs shu maktabning katta sinf o'quvchisi ekani aniqlandi. Hozirda u zararsizlantirildi, garovga olinganlar ozod etildi. Amaliyot davomida jiddiy jarohat olib politsiya xodimi nobud bo'ldi. Shuningdek, yaralangan geografiya o'qituvchisi ham o'ldi, deya ma'lumot berdi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Andrey Pilipchuk. Pilipchuk maktabda qolgan barcha o'quvchi va xodimlar evakuatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Maktabda otishma ochgan katta sinf o'quvchisining o'zi esa hibsga olingan. Rus matbuoti xabariga ko'ra, bolaning qo'lga olinishida uning otasi ko'maklashgan va politsiya xodimlari bilan birga muzokarada qatnashib, uni taslim bo'lishga ko'ndirgan. O'smir ishlatgan qurol esa uning otasi nomiga qayd etilgani xabar qilinmoqda. Tergovchilarga topshirilgan va ismi oshkor etilmayotgan o'smir Rossiya Tergov qo'mitasi xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgani aytildi. Norasmiy manbalarda o'qitgan o'smir shu maktabning 10-sinf o'quvchisi Sergey Gardiyev, otib o'ldirilgan geografiya o'qituvchisi esa 37 yoshli Nikolay Kirillov, otishmada yaralanib, shifoxonada jon bergan politsiya xodimi katta serjant Sergey Bushuyev ekani aytilmoqda. Jarohatlangan yana bir politsiya xodimi hodisa joyidagi maktabning futbol maydonchasidan vertolyotda shifoxonaga olib ketildi. Tergovchilar Sergey Gardiyev, geografiya o'qituvchisi unga past baho qo'yib, uni oltin medaldan mahrum qilishga urinayotganlikda ayblab, otganini ma'lum qilmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 3 moddasi, ya'ni qotillik, garovga olish va huquq tartibot idorasi xodimiga tahdid qilish asosida jinoiy ish ochilganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakat o'zbeklarini prezidentlik saylovida faol ishtirok etishini bashorat qilmoqda. 5-aprel kuniga belgilangan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi 2-fevral kuni rasman boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 11 nafar nomzod iqtidordagi prezident Hamid Karzayning o'rnini egallash uchun siyosiy kurashni boshlagan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Joriy yilda Afg'onistonda o'tkazilajak saylovlar natijasida bundan taxminan 5 yil oldin xalq tomonidan saylangan prezident siyosiy hokimiyatni saylovlarda g'alaba qozongan yangi prezidentga topshiradi. Ushbu hodisa darvoqa Afg'oniston tarixida ilk bor ro'y beradi. Yakshanba kuni prezidentlik maqomiga da'vogar 11 nomzod o'z saylovoldi kampaniyalarini boshlagan edilar. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilardan hech biri mamlakat rahbarligi maqomiga da'vogar emaslar, ammo bu lavozimga nomzod shaxslardan 5 kishisi nomzod vitse-prezidentlarini o'zbeklardan tanlaganlar. Mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum prezidentlik lavozimiga nomzod doktor Ashrafxoniy Ahmadzayning nomzod vitse-prezidenti o'laroq saylovlarda qatnashadi. So'nggi yillarda Afg'onistonning siyosat maydonida faollashgan etnik o'zbeklarni aprel saylovlarida katta hissa qo'shishlari kutiladi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar o'tmishda uzoq yillar davomida siyosatdan chetlatilgan etnik o'zbeklar bundan nari mamlakat hokimiyatida o'zlariga munosib o'rinlarga ega bo'lish uchun kurashayotganliklarini ta'kidlaydilar. Doktor Hafizullo Fayoz gapiradi.
Afg'oniston o'zbeklari bundan oldin bo'lib o'tgan 2004 va 2009 yillardagi saylovlarda faol qatnashgan. Lekin bu galgi saylovlarda oldingi saylovlarga nisbatan ancha faolroq qatnashishadi. Hozir Afg'oniston jamhuriyatlik saylovlariga endi kamida 4 kishi o'zbeklardan kelajak prezidentlik o'rinbosari sifatida qabul qilingan. Shu mavzuni nazarga olib, ya'ni kelajakda o'zbek millatidan ham birinchi o'rinbosar bo'ladi va Afg'oniston o'zbeklari ham mamlakat siyosati va hukumatiga katta hissa qo'shadi degan niyat bilan Afg'oniston o'zbeklari bu galgi saylovlarda juda katta va faol ishtirok etishlariga aminman.
O'zbek siyosiy faollaridan boshqa biri Hasan To'lqin uzoq yillar mustabid tizimlar davrida siyosiy haq-huquqlari oyoq osti etilgan Afg'oniston o'zbeklarini hozirgi demokratik sharoitda siyosiy faoliyatlarda hissa qo'shishga imkon topganliklarini ta'kidlaydi.
Ma'lumki, mana shu Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar o'tmishlarda siyosatdan chetda qoldirilgan, hozir Afg'onistonda yaratilgan, vujudga kelgan demokratiya mana shu afg'onistonlik o'zbeklarni ham siyosatga kirish uchun zamin yaratgan. Biz afg'onistonlik o'zbeklar bundan keyin siyosatdan chetda qolishni xohlamaymiz. Har holda biz bundan buyon mana shu davlatga sharik bo'lib o'z o'sha haqqimizni olishni istaymiz.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Etnik o'zbeklar uzoq yillardan beri Afg'oniston iqtisodiy hayotida ham muhim rol o'ynab kelmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakat o'zbeklari 5-aprel kuniga belgilangan prezidentlik saylovida faol ishtirok etishlarini bashorat qilayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Islom va musulmonlar rukniga rukunni takror eshitishga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Ozodlik tahririyatiga yo'llangan bir hujjat haqida suhbatlashmoqchimiz. Ozodlikka kuni kecha O'zbekistonda hijobli va ro'mol o'ragan ayollarning ta'qib va tazyiqiga asos bo'layotgan ibodat libosi haqidagi bir maktub yo'llandi. Ushbu maktubda Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga yo'llangan bir shikoyat tafsilotlari o'rin olgan. Unda keltirilishicha, dindor ayollar ularning ro'mollari va hijob ularga qarshi taqiqlarga asos bo'layotgan ibodat libosi iborasiga tushuncha berishini so'rab nomi tilga olingan tashkilotlarga murojaat qilgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda yozilishicha, Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov fuqarolarning bu murojaatini bee'tibor qoldirmagan, Islomda ibodat libosi tushunchasiga izoh berar ekan, buning ustidan borayotgan taqiqlarga e'tirozini bildirgan. Maktubni bizga yo'llagan mushtari bu ma'lumotlar tashabbus o'z saytida chop etilganini ham qo'shimcha qildi. Ushbu saytda bu murojaat ortidan kattagina maqola e'lon qilingan va yuristlarning huquqiy maslahati ham keltirilgan. Shuningdek, bu maqola O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasi ham qo'yilgan. Ushbu maktub O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomiga yo'llangan. Maktubda qo'mita raisi ismi sir saqlanayotgan qo'qonlik fuqaroning diniy libos, ibodat libosi degan tushunchalarga izoh so'ragani aytilgan va bu murojaatga berilgan javobda jumladan shunday deyilgan.
Xatini o'rganib chiqib, shuni ma'lum qiladiki, Islom shariatida maxsus diniy libos, ibodat kiyimi degan tushuncha mavjud emas. Qadimdan yurtimizda yaktak, doppi, ro'mol kabilar o'zbek xalqining milliy kiyimlaridan hisoblanib kelgan. Diniy qoidalar berkitishni talab qilgan a'zolarni yopib turuvchi kiyimni shaxs barcha holatlarda, shu jumladan ibodat paytida ham kiyishi mumkin. Ajdodlarimiz asrlar bo'yi e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ayollarning yuzi avrat sanalmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda inson huquq va erkinliklari to'liq ta'minlanayotgan bir paytda an'anaviy milliy libosda jamoat joyida yurish qonun buzilishiga olib kelmaydi. Shunday ekan, har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari va madaniyatlari ehtirom qilinishi lozim.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasidan olingan bir parchani eshitdingiz. Eshitganingiz kabi, ushbu maktubda 1998-yildan buyon o'zbekistonlik musulmonlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan va shu vaqtga qadar diniy idora hamda qo'mitadan aniq javob olinmagan masala ko'tarilgan. Bu masala izohiga o'tishdan oldin maktubning o'zi haqida ikki og'iz aytib o'tish kerak. Ushbu maktub aks etgan foto nusxada Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning blankasi, raisning imzosi va devonxona tamg'asi aks etgan. Ozodlik blankada keltirilgan raqamlar orqali din ishlari qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu mazmundagi maktubdan xabari yo'qligini aytdi. Ma'lumot olish uchun bu xodim bergan telefon raqamlari orqali ham Ozodlik muxbiri biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu maktubning nusxasini chop etgan tashabbus o'z saytida uning Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasidan olingani aytilgan. Ozodlik ushbu sayt ma'muriyatiga bog'landi va ma'lum bo'lishicha, bu maktubni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi konkret manzilda istiqomat qiladigan dindorlar, avvaliga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yo'llagan. Bir necha yildan beri qayta va qayta ko'tarilayotgan bu masalaga javob olish zarurati kuchaygani uchun uni qo'mitaga yo'llagan. Qo'mita fuqaro murojaatini ko'rib chiqib, uni yana idoraga qaytargan. Oxir-oqibatda bu rasmiy javob idoraga murojaat qilgan qo'qonlik fuqaroning muammosini hal qildimi yoki yo'qmi? U fuqaroning muammosi o'zi nima edi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo boshqa bir muhim jihat shundaki, bu maktub anchadan beri rasmiylar tomonidan ochiq qoldirilayotgan ba'zi savollarga javob beradi. Gap shundaki, 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekistonda 91-yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritilgan va uning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi degan jumlalar qo'shilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa qonun matnida izoh berilmagan. 1998-yilda O'zbekistondagi ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qabul qilingan qonun asosida ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlar ham o'zgardi va natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1841-moddasida shunday o'zgartirish paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi deyildi. Natijada 98-yildan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari xodimlari tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning xatti-harakatlari, ibodatlari va shu kunlarga kelib hatto kiyimiga ham tajovuzlar boshlanib ketdi. Erkaklarning boshidagi oq do'ppisi yo, ayollarning boshidagi ro'mollari militsiya xodimlari e'tiroziga sabab bo'la boshladi va bu haqda ko'plab shikoyatlar Ozodlikka kela boshladi. Ko'plab shikoyatlardan ba'zilarini yodingizga solishimiz mumkin. Sirdaryo viloyati Baxt shahar G'alaba ko'chasi 14-uyda ro'yxatdan o'tgan Manzura Kattaxo'jayeva oq ro'molni tomog'ining tagidan bog'lab yurgan uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan eng kam maosh miqdorining 4 barobari miqdorida jarimaga tortilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Qo'qon shahridagi 23-mahalla qo'mitasi faollaridan biri Diloram Karimova esa Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'molli ayollar ro'molni yechmasa yoki aytilganidek uramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan olgan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi 40-81 maktablarda tahsil olgan ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari, qizaloqlar ro'moli uchun o'qituvchilari ta'ziq ostida qolgani, ko'pchilikning ichida sazoyi qilingandan arz qilgan edilar. Poytaxtdagi 40-maktabning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'qituvchisi esa shahar hokimiyatidan muslima o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilingani haqida og'zaki ko'rsatma berilganini tan olgan edi. Bular Ozodlikka ma'lum o'nlab holatlardan bir nechasi xolos. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Demak, shunday holatlar ko'paygani bois qonunda keltirilgan ibodat libosi tushunchasiga qonuniy izoh berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan edi va hozircha bunday qonuniy izoh borligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'limlaridan bir nechasiga telefon qilib, vazirlik xodimlari nazarida ibodat libosi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga urinib ko'rdi. Ayrim ichki ishlar bo'limlari xodimlari bu masalaning nozik masala sifatida ko'rilishi va bunday nozik savollarga rasmiy maktub bilan murojaat qilingan taqdirdagina maxsus tayinlangan xodimlar javob berish mumkinligini aytdilar. Biroq ba'zi ichki ishlar xodimlari bu boradagi fikrini ochiq aytdilar. Ularning fikricha, ayollarning faqat boshini yopib turadigan kichik ro'mollar diniy libos ko'rilmaydi, ammo yelkasiga tushgan, undan oshib ko'kragigacha tushadigan katta ro'mollar esa diniy libos deb qabul qilinadi va u taqiqlangan. Ammo O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov imzo chekkan maktub mazmuniga ko'ra esa bu milliy libos va uni taqiqlashga asos yo'q. Natijada rasmiyatchilik va amaliyot o'rtasida paydo bo'lgan bu ziddiyatga javob olishga uringan Ozodlik muxbiri ham rasmiy, ham amaliy, ham ilmiy javob olish mumkin bo'lgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. U kishi mavzuni eshitiboq bu borada xushxabar bor deya gap boshladilar va ayni paytda Islomda ibodat libosi nima degan savolga javob ham berib o'tdilar. Hozir o'qish bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan. Lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-chi moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmisiz?
Ha, o'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini demak ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, do'ppi, maxsus kalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiyganda ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-chi modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday ibodat libosi.
Endi domla,
yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla, shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turaversa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollar ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoq.
Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. U kishidan eshitganimiz kabi, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-chi moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Hozir esa bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bu borada fikr mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Tez orada ushbu maqolamiz matni veb-saytimizga joylashtiriladi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Endi navbat Ozod javob rukniga, ishsizlik nafaqasiga oid rukunni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasblar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Deya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3-ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3-ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3-ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2-ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb-hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3-ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra qaramog'ida 3 tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi.
Ozod javob ruknining ishsizlik nafaqasiga oid sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.